There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Men nå jeg altså så... Hva var det liksom... Var det forrige episode? Var det at du klusset litt med lyden? Det karma? Altså, hva greia? Hva tror du?
Jeg vet ikke. Det er min tur. Folk har jo sånne statusoppdateringer, som i hvert fall jeg har gått lei av. Det sånn, nå det min tur, og så legger du ut det bildet her av denne testen. Så viser to streker. Så nå det min tur da, til å få smake på... Jeg vet ikke hva det da. Disse testene sier jo ikke om det om det omikron eller delta, men det vel sannsynligvis omikron. Og formen sånn som, den beskrives på landslag i langrenn. Da. Den som en litt røff forkjølelse, kanskje, men ikke noe verre.
Nei, men du har tre doser, har du ikke?
Ja, jeg har tre doser rett i stjerten, eller i armen. Jeg ba om å få den i stjerten, men det var en dårlig stemning. vi tar armen, vi mister. Jeg tror vi tar armen.
Ja, for du gjorde den samme tabbe som meg, for jeg også bare liksom la meg ned over bordet der første gangen og tok ned trusa, og det var sånn, du kan godt gjøre det, Pettersen, men vi setter den i armen. Ja. Da var det bare sånn, ja, nei, jeg klødde litt. Jeg tok jo eksemkortet igjen da, ikke sant? Så.
Ja, du, jeg har ikke det eksemkortet heller.
Men er det greit, eller? Altså sånn helt, jeg var jo litt bekymret for det. Jeg var ærlig på
ja,
det.
Ja, du var det. Nei, altså det er greit. Altså, sånn som utviklet, hvis folk er nysgjerrige, det er den grad man gidder å være nysgjerrig lenger, det er jo så mange som har hatt dette før meg. Jeg føler at til å begynne med så var det med covid, det var litt sånn, du var litt persona non grata hvis du fikk det. Så det var sånn, hvis de som fikk det, de gikk jævlig stille i gangene med at de hadde fått det. Det var sånn, nei, jeg tror dette bare er litt sånn hissig influensa. Så bare, du ligger jo på intensiven da, Andersen, men du har jo, ligger jo i respirator. Ja, jeg var sint den influensa, jeg vet ikke om det covid. Men mens nå føler jeg at nå det litt kult å få det. Nå går jo selv disse nakstasene ut og sier sånn, det bare bra å få det. Bare alle skal ha det, det bare bra å få det. Så jeg føler sånn at jeg ligger og ligger der jeg skal ligge. Jeg på tiden, men sånn som det utartet seg for meg, og utarter seg, det at jeg begynte å få litt sånn kiling i halsen, sånn som man får når man om vinteren iblant, her for et par dager siden, litt snufset og sånn, men ikke null ting som man reagerer på. Hadde det ikke vært covid, så hadde jeg bare duret på med mitt, men jeg tenkte at det best å holde en litt lav profil nå, fordi du vet jo aldri. Og så fikk jeg ikke vett på å teste meg før dagen etterpå, så lørdag testet jeg meg. Nå var det søndag vi spiller inn. Og så fikk jeg svar i dag på at det er PCR-svar. Så tok jeg en hjemmetest også her, og det var jo også positivt. Og da, det som skjedde var at den kilingen i halsen den ble til litt sånn ordentlig sår hals. Og så har det kjipeste var kanskje i går kveld, og det var ikke kjipt, men det kjipeste. Og da beveget den såren seg kanskje litt ned i lungene, at jeg kjente at jeg fikk litt grann sånn, altså da kjenner jeg etter, altså. Da kjenner jeg etter som om jeg på landslaget i langrenn, liksom. Ja. Og da var litt sånn sårt å puste. Og nå så er det bare en litt sånn en forkjølelse som sitter litt i da. Så, sånn er nå det.
Ja, du ser i hvert fall uforskammet bra ut. Kan jeg få lov til å arrestere deg på en ting? Eller? For det satt jeg og lærte på Eides språkshow i går. Eller kanskje ikke det var Eides språkshow heller. Ja, jeg lærte dette i går i hvert fall. At det heter ikke da i respirator.
Ok.
Så du ligger ikke i respirator. Du er koblet til respirator. Ja. Men før så lå man i en hjernelunge.
Ok.
Så da, det, så uttrykket I respirator, nå husker jeg ikke helt her da, men ja. Det kan hende at det stammer derfra, men nå så må man da si for å være liksom korrekt, og vi har jo sladda så mye rundt det siste at jeg tenker at vi skal prøve å være korrekt, i hvert fall på det vi kan. Så da får jeg nå med å si til respirator.
Ja, nei,
jeg men jeg håper aldri du kommer dit at du blir så dårlig av denne omikronen at du blir koblet til respirator.
Nei, da skal det være en helvetes utvikling på det greiene her, i hvert fall. Jeg vet, jeg tror jeg over, enten jeg på topp, på peak, på ille, eller så jeg sånn rett over, tenker jeg. Så det var mye prat om alminnelig covid, for det har blitt, så jeg må ikke dvele mer ved det. Men du har ikke fått det, du?
Nei, eller altså...
Det kult å få det nå, vet du. Det alle de kule folkene ja, får det. Det meg, altså, det Kryger, det Heidi Veng.
Det hagler jo. Det hagler jo med omikron. Altså, man har jo ikke lov til å nevne navn, men jeg jo ærlig på at i går hadde jeg besøk av en flott ung herremann, som da kompis med min flotte unge sønn. Ja. Og vi var sammen hele dagen, og vi kruset rundt, og vi ga hverandre både high fives og klemmer etter at vi hadde gått både skitur og vært i byen og godes. Og i dag så kom ikke han på bursdagen til 5 andre kompiser i klassen til Sigurd, fordi at han hadde 2 streker på testen.
Ja, det greit.
Så det er ikke kjempeoverraskende hvis jeg følger etter. Og det ikke bare motensyn, det nok litt av at det er sånn det er. Men altså, mine kids, altså, de enten så de ikke mine, eller så de bare sjukt mye bedre enn meg i immunforsvaret. De blir aldri syke. Jeg vet ikke. Det kan hende ikke er mine.
Det kan være. Det jo selvfølgelig, det jo kjipt at det covid som skulle avdekke det, men jeg tenker det jo bedre før eller siden.
Men det kan hende at de har blitt forvekslet, ikke sant, på fødselen. Et eller annet sted på Østlandet,
ja,
så sitter det en superfrisk familie, som ikke nødvendigvis liker jogging rundt i tights, og de har altså 2 kids som bare går rundt i skaven i tights og er syke hele tiden om natta, som klør dem at, ja, på den
begge
siden.
Jeg har fått begge ungene, de var jævlig uflaks, var akkurat samme som de fikk begge 2. Ja, forstå det den som kan.
Nei, men altså, jeg tar dette med knusende ro. Jeg stokker de kortene jeg har fått utdelt på hånda, og så spiller jeg de best mulig. Og hvis det blir 2 streker... Hvis det blir 2 streker neste år, eller neste uke, så blir det det, og så får vi takle det. Og hvis det ikke blir det, så skal vi holde sjappa gående vi. Jeg var jo bekymret for deg, men det var jo mest fordi at da måtte jeg gjøre det greiene her selv. Og ikke fordi at jeg ikke kan prate med dagens gjest alene, jeg er mest opptatt av, liksom, du er jo lydmann, du er den som får det ut på internett. Altså, jeg kan jo ingenting. Jeg har lært meg å lage barn på internett, men utover det så har ikke internett gjort meg noen tjenester. Altså, det er liksom, det er ingenting.
Så det er det.
Men jeg tror, jeg gleder meg til dagens prat med dagens gjest. Altså, vi skal jo ha besøk av Ida.
Kjempe.
Ida, jeg kjente ikke til Ida før jeg traff henne på Mesternes, men det er en bra dame, ass.
Ja.
Sånn ordentlig, altså, alle folka er bra, men Ida var real, skikkelig real.
Ja, hun virker som en bra dame. Jeg møtte henne litt en gang. Jeg var jo med deg på en sånn festlig tilstedning.
Ja, du rotet deg med der.
Ja, jeg sneik meg med der. Og da fikk jeg hilse på Ida, så hun var kjempehyggelig mot meg i hvert fall. Så jeg tror hun ryktes rett nær mot alle andre også. Før vi slipper på Ida, så har vi hatt en konkurranse gående. Den konkurransen har vi jo fortsatt gående. Så vi skal nå dele ut de 2 første brillene i en rekke av flere briller fra våre venner i 100%, og det Roxy Sport som formidler 100% i Norge. Helt rå briller, bare de som ser på YouTube kan se disse, fikk jeg. Dette S2. Hello! Ja, du ser dette. Ja,
altså jeg tror faktisk, selv med omikron som gjør at det blir koblet til respirator, så tror jeg det i favorittskiktet på 3 millioner faktisk.
Verdens raskeste respirator. Det hadde vært meg med de. Men vi har kåret 2 vinnere, og de skal vi annonsere på Instagram. Det er slik som er best, for da kan vi tagge og styre årene. Så
det gjør vi jo mandag, altså i morgen da.
Ja.
Men det har tatt seg opp.
Det har tatt seg betraktelig opp, så det er ikke like lett.
Nei, men konkurransen fortsetter, så den fortsetter faktisk i 4 uker til, så her, folkens, er det bare å bli med. Og det er bare ett krav, og det er at du tar bilde eller video av at noen gjør noe 100%. Og det var, vi bare, det var vel en regel, det var ikke lov til å gi blod eller indre organer. Utover det så var det bare
fritt fram.
100%, ja. Så det,
okay.
det regner jeg med at det greie regler.
Det burde være greit for alle den der. Så da må man da tagge oss, altså vår bruker som bare gode dager, at bare gode dager, og så må man tagge Roxy Sport, som R-O-X-E-E Sport, at Roxy Sport på Instagram da. Så det slik at vi vet at du har lagt ut. Ellers er det bare alle andre som får gleden av det. Det jo bra det også. Så det bra det også. Men vi skal slenge på å ringe opp dagens gjest, gjør vi ikke det?
Jo, vi gjør det. Nå er det alvor. Nå er det alvor. Altså når makkeren i kiosken får to striper, da det kun god kaffe jeg har å tilby for å lindre smerten. Altså det god kaffe og trøst og gode samtaler. Så nå håper du har skapet fullt av Kenyas Coop Kenyas kaffe. Altså hvis ikke så kommer jeg innom, jeg svinger innom hvilken som helst Coop du bare vil, raske med meg all Coop-kaffen du kan bare få. Selvfølgelig kommer jeg ikke på døra, for jeg orker ikke det greiene der selv, men jeg setter utenfor, så du kan bare lagre Coop-kaffe helt etter greiene går over.
Og det kan jo bare nevnes at når man først er på innom turen er på Coop da, så er det nemlig slik at hvis du Coop-medlem, som jeg antar de fleste for at det dumt ikke være, så får du helt konge, altså boka di, på medlemskupp. Og da koster den veldig mye mindre enn den gjør i andre steder. Og det litt sånn hemmelig secret ting og hack, som vi kan si. Men jeg anbefaler i hvert fall folk, hvis de uansett har lyst til å kjøpe boka, da, det er jo gitt det som en premiss, så kan det være lurt å gå på Coop, og det veldig begrenset tidsperiode hvor man får den på medlemskupp, så jeg vil dratt ut i morgen. Så det var bare et lite tips. Da. Men ja, jeg har kaffe, har jeg.
God bedring, da. Ta det en gang til. Ta det en gang til,
altså. Meg til.
Okay, ta det en gang til.
Det er forholdsvis all right, så han er på besøk, Ida. Det er en kjempestor ære og en glede å få deg med. Det jo synd at du sneik deg ut bakdøra på Mesternes, men det betyr jo at du får lov å komme til oss, og det setter jo veldig pris på, Ida. Så hjertelig velkommen skal du være.
Jo, takk for det.
Ja, det bra.
Altså, det sånn ære. Det var mye bedre intro, for det var så strikt. Ja. Men før vi går i gang med Mesternes,
ja,
så sa altså, siste episode, så snakket vi, du og jeg, Hanso, om Beijing-OL og hvordan de skulle gjøre det i matsalen, og vi lurte så fælt på det. Og så kommer det inn altså, en dame fra siden her og sier sånn, har dere sett matsalen i Beijing? Og så sier vi nei, men det har du, Ida, fortell. Nå er jeg oppriktig nysgjerrig for å høre.
Ja, det har jeg. Det er jo sånn vanlig langbord som de pleier å ha, bare at det er adskilt med sånn plexiglass, er det ikke det det heter? For hver sånn at alle sitter alene da, egentlig.
Med bås, liksom?
Med plexiglass rundt, og så er det en haug med sånne folk, de som jobber der da, de går rundt med sånn svær hva er det heter, foran ansiktet og sånn...
Ja, sånn visir.
Jeg vet ikke om det ser ut som sånn romfolk, eller hva... Ja. Altså,
er det sant?
Ja, de er helt dekka med sånn hvit dress med sånn skjerm foran.
Maten er åpen, eller er maten gladpacka, eller hva får de å spise? Er det proteinshakes, liksom?
Nei, de får vanlig mat. Det er jo ganske sånn standard OL at de serverer alt mulig rart. Ja. Men de sitter i hvert fall adskilt da, så det er jo ganske lite sosialt.
Det som er greia i OL er jo, Hanso, er at der kommer jo folk fra alle verdens hjørner, ikke sant? Det er jo noe av greia med OL. Nå skal vi møtes og forbrødres og kappestrides uten juks og fanterier. Og så går det noen ganger bra, andre ganger ikke så bra, men i hvert fall. Så er det da også sånn at i disse matteltene så skal alle sammen få mat fra det området hvor de kommer fra. Så det er jo da liksom European buffet, det er jo American buffet, det er jo Eastern buffet, og så er det liksom, sånn er det da. Pluss mekkeren. Ja, så det er liksom, ja, for de er hovedsponsor.
Så man skal ikke liksom integreres for mye med andre kulturer. Det er som man skal reise, og nå skal vi få brødres. Men jeg skal ikke spise maten deres den veka.
Jo, du kan velge. Men, ja, okay. Men du kan også få det du er vant til å spise da, sånn ish, er det. Så, men det
ja, de gjør det vel, det... de gjør det vel litt for at alle skal føle seg hjemme, vil jeg tro da, at alle kan velge det de vil ha selv.
Ja. Og de som føler seg hjemme på langbord med plexiglass, hvor folk går rundt med visir, de har det ikke så koselig hjemme.
Nordkoreanerne bare en
stortrivestelle. Det ser ut som de på en annen planet.
Nordkoreanerne stortrivestelle, det kan si.
Utslag.
Det kjempegøy. Jeg ser meg det eneste som spiller med. Her var det koselig, det nordkoreanerne.
Det hjemmekoselig, så de har virkelig catchet greia liksom.
Det var store celler, sier de. Oh, fy søren, yes. Se, jeg kan ha hendene til siden.
Ja, jeg har håndleddene mine fri liksom. Ja. Men hvordan fungerer det når vi har dere her? Dere har jo vært i, du har vært med på noen OLs, du og Ida, har du ikke det?
Jeg har vært i to OL. Sochi og Pyeongchang.
Jeg har vært i halvparten så mange som Ida. Men jeg kruset inn på sånt prøve-OL. Ikke det samme.
Nei, det er nye dårligere koldbord på prøve-OL. Bare prøve-koldbord.
Da prøver de de ulike buffetene. Det det de gjør.
Ja. Men hvordan når disse OL-landsbyene har jeg hørt mye om, og nå blir det litt annerledes i år, antar jeg, men det sånn et vanlig år, så er dette da en fiktiv landsby, så de har på en måte tatt en slags, er det en slags, at de har tatt masse leilighetsblokker da, i et område i byen, og så har de bare satt opp noen vegger og sier at nå er dette OL-landsbyen?
Ja, de gangene jeg har vært med, så har det vel vært sånn at de har bygd for anledninga, så de har bygd leilighetskomplekser. I Korea så var det sånn at det skulle da bli leiligheter som de solgte i etterkant da, til vanlige folk.
Mm. Ja, ikke sant?
Ja.
Men sånn er det jo. Sånn var det i Vancouver, og sånn var det i Sochi også. Der solgte jo de der hyttene vi bodde i oppi, helt oppi...
Whistler?
Whistler var noe en ting, men i Sochi så bygde de sånne hytter, og så solgte de det etterpå til steinrike russere som hytter.
Ja.
Og de hyttene, de kunne ligge i Whistler, for det var den type hytter.
Ja, jeg skjønner.
Så,
men hvordan fungerer det sånn vanligvis? Så er det jo liksom, da går man fritt. Hvordan er stemningen? For jeg ville tenkt sånn at det en sånn spent stemning, fordi folk, i hvert fall før du har gått dine løp eller dine renn, så er man litt sånn taggad. Men jeg kan også se for meg at hvis jeg skulle være med, så skulle jeg gått sprintlangrenn, og det var det jeg hadde å gjøre der nede, så når jeg er ferdig med det, da er jeg giret på å hygge meg litt. Da er jeg giret på å finne noen gøye folk, og der borte er, er disse amerikanske alpinistene, ok, god S her borte, og Bode Miller sier du, skal vi ta sånn. Hvordan er det rom for det?
Altså, dette er jo noe som ledelsen vet, at folk tenker at, og spesielt hvis det går litt hyggelig, så tenker folk, nå er jeg giret på, så fort man ferdig, så har man stort sett ganske rask billett hjem. For, det er som du sier, det påvirker litt rande de folka som liksom sitter og gruer seg til 10.000 meter.
Ja.
At det spiller og sitter og koser seg borte i hjørnet.
Fordelen for skøyteløperne er at går man lagtempo, så er det noen av de siste dagene.
Ja.
Og går man kortere enn lagtempo, så er det rett før lagtempo omtrent. Da. Sånn at jeg har vært vant til å være der gjennom hele perioden, og det har vel de fleste skøyteløperne, men da er det jo litt sånn at da prepper man jo til konkurranser da.
Vil du si at det en styrke å ha liksom løpen dine mot slutten? For at jeg antar at alle mer nervøse de første dagene, for det alt nytt. Altså bare den der matsalen, da, som nå tydeligvis helt 2021 eller langt fram i tid. Så er det sånn at, man liksom, at du blir liksom liksom vant til Olsandsbyen. Når du skal gå, så er det sånn du føler deg hjemme. Liksom. Ja, her er jeg, og her er dem, og så er det liksom, har du lave skuldre.
Det kan være sånn, men det kommer jo litt an på hvordan du bygger formen og holder formen. Da. For hvis du går konkurranse litt sånn jevnlig gjennom hele OL-perioden, så handler det mye om å klare å holde formen på topp over flere uker. Da. For det er jo tross alt en ganske lang periode.
Mm.
Ja.
Du kan jo få litt sånn brakkesjuke også. Det er mange som, altså det skjer jo ingenting, og det er ikke sånn at du kan liksom gå inn og ut og kjoe hei, altså det er liksom, Ja, det var som vi snakket om sist, det som å gå inn og ut av sikkerhetskontroll på Gardermoen et par ganger. Eller for de av dere som har flytt gjennom Eritrea, der har jeg vært en gang. Det var Etiopia, men jeg. Det var omtrent sånn som sikkerhetskontrollen der. Ting tar litt tid, så det liksom, det greit å komme seg ut når det ferdig, da, for at du får jo... OL gøy, men det gøyest på arenan. Ikke så gøy inni... inni der, men det, ja. Jeg husker et av de kuleste øyeblikkene jeg hadde inne var en av de første dagene jeg satt og så syklet på en sånn ergosykkel og skulle bare tøye ut etter en økt, og så inne styrkerommet, sånn felles styrkerom det var ganske rått å stå og se på da verdens beste utøvere I veldig mange forskjellige idrettsgrener trene styrke på veldig forskjellige måter, ja. Fy flate jeg husker Didier Kysh for eksempel det var sånn der Hva heter de der ballene som vi dytter I Mesternes Mester, de der store vannballene? Som bosuball? Eller sånn, ja. Sånn svær sånn bosuball, eller hva det heter for noe? En sånn svær ball, gymball.
Swissball, det?
Jeg vet ikke. En svær ball. Den store ballen som du ikke vet, du skal, som du sitter på når du på gymmen, ikke sant? Han Didier Kysh, han hadde altså noen vekter på ryggen, på en sånn knebøyestang, ikke sant, på ryggen. Og så... var det da en fyr som trillet ballen mot Didier Kysh mens han sto med den stangen, og så hoppet han opp, og så landet han opp på den ballen, bare sånn helt fjellstøtt I hockey, og så hoppet han ned. Og jeg satt bak og tenkte bare sånn, jeg gidder ikke å begynne med noen sit-ups ved siden av han fyr der, liksom.
For det så, du må ringe Marvel-universet og si at jeg har en. Vi har en til. Vi har en der. Didier Kysh heter han. Ikke sånn å jobbe med brandinga, men liksom...
Ja, men det han som hadde de der, når han tok av seg skiene, så... Når han, Didier Kysh tok av seg skiene, så tok han alltid og så trikset liksom litt med skiene. Tenk sånn... få fram en sånn der ball målområdet, da skal han vise noen triks da. Det liksom...
Men det jo kanskje noen idé til nye øvelser I Mesternes Mester da.
Virkelig.
Når vi ikke lenger med...
Ja, jeg pleier jo alltid å være med da, Ida, men, men det du som ute nå, det jo, jeg gleder meg allerede til neste år. Det blir jo spennende.
Ja, det spørs om jeg får en sjanse til, nei.
Vet jeg ikke.
Ja, for dette jo en mesternes meste spesial, det jo derfor du her. Jeg har et siste spørsmål om Olandsbyen som jeg brant inne med, og det dette med, dette her det mange slurer på. Det jo det rykte om at det dates litt I Olandsbyen. Og vi ser jo stadig vekk at det på tvers av nasjoner det dating som foregår. Disse alpinistene har jo holder fortsatt på, litt på tvers av nasjonaliteter og sånn. Hvordan har det vært, hvordan deres opplevelse av det når dere har vært I Olandsbyen?
Nei, jeg tenker at det har du helt rett I.
Okay. Det jo sånn, faen, jeg må bli kjekkere, tenker jeg da. Det har vi fått med, det greiene der sånn.
Nei, men det jo litt sånn, I hvert fall ja, I skøyteleiren har det jo vært flere som har funnet hverandre ja, altså på lag eller med andre da, andre I samme idrett.
Man har jo litt I felles, ja, kan du si.
Ja, jeg har I hvert fall ikke selv noen historier av at det liksom noe som skjer I OL. Mer sånn ja, innad I idretten generelt. Da.
Ja. World Cup-buffeten, som litt, mer, litt mindre spenning.
Den. Ja, den ikke alltid, den alltid åpen.
Ja, ok. Det Mesternes Mester spesial, det vi har I dag, selv om vi skal jo snakke med deg. Du jo en så kul dame, Ida, så du har masse på hjertet. Men vi må starte med den episoden som var nå I helgen. Utholdenhet. Og folkens, utholdenhet, det skal jo være deres. Dere to burde jo være de fremste på utholdenhet. Og dere hevda dere jo ikke helt I toppen I helgen av noen av dere. Eller hva? Det var jo dette, først var det denne her... Ja.
Men kan jeg komme med en liten sånn... Ja, det jo egen mening her da.
Ja, ja, ja.
Men for at produksjon kaller jo det utholdenhet.
Ja.
Og jeg kommer jo sånn sett fra en utholdenhetsidrett, men jeg har aldri vært borte I noe armstyrke eller noe sånn veldig, veldig smidighet. Jeg føler at den episoden som var nå, den en blanding av armstyrke og smidighet. Ja. Som ble kalt utholdenhet. Men det jo fra mitt perspektiv.
Ja, men hvis du sterk I klypa, så blir du til slutt utholdenhet. Men for deg og meg, enig.
Ja, for jeg tenker sånn at 90-graderen kan jo også kalles utholdenhet, da.
Ja, det riktig. Eller sett dere på en sykkel og så ses om en del mil, så tror jeg dere to hadde vært hevda dere greit, da. Men jeg skjønner hva dere mener. Og den første øvelsen var jo denne løping og bæring øvelse, som det jo utholdende, men det har jo ganske mye styrke, da, som du sier. Og der, hva skjedde med deg der, Øystein? For der var jo du frampå, og så bare rakna det fullstendig.
Ja, jeg satt og så på det samme kidsa mine, eller Sigurd, han liksom, jøss. Ja, der ble du sliten på slutten, og han fikk jo det bekreftet at Jan Post og Remen Nevnsen der, de sagde jo meg. Og så svarte jeg vel sånn, noe i den duren, Sigurd, noe i den duren. Men det var ikke helt sånn som det var ikke helt sånn som det var på TV, det var det ikke.
Men hva var det for noe da?
Uten at jeg bryr meg så veldig mye om det, så var det, altså, vi lempa en sånn slags sekk.
Sandsekk?
Ja, det var sandsekk, men det var sånn plastiksekk av noe slag, jeg vet ikke. Gjennom, og så til slutt så revna min pose, så alt sanda bare rant ut. Og da måtte jeg løpe og hente en sånn reservepose, og den var litt tyngre enn den jeg skulle lempe. Den var litt tyngre enn den blå posen. Så det tok, det var ikke sånn at jeg bare plutselig stoppet på et eller annet tidspunkt og fikk helt monster. Jeg var bare sånn, jeg måtte hente en ny pose, og så måtte jeg begynne å lempe den, og ja.
Det sa du ingenting om. Hvorfor?
Nei, de vet jo at jeg får en ny sjanse neste år, så de tenkte at det går greit.
Ja. Hva synes du om denne øvelsen, Ida? Du følte
ikke helt utholdende. Den var, nei, også, den var kul, den. Det var jo utholdenhet. Det gikk veldig på armstyrke, da. Det skal sies, og jeg synes ikke at jeg gjorde det så veldig dårlig i den øvelsen. Jeg var ikke kjempelangt nede på lista, jeg var ganske sånn midt på egentlig, og så var det en liten pause før det var neste øvelse, og de armene som jeg gikk inn i den andre øvelsen med, det var sånn geléarmer. Altså, jeg hadde jo nesten ikke følelse i armene etter den første øvelsen. Ja. Og så får vi vite at neste øvelse er hold på livet. Utelukkende armer. Ja. Utelukkende armer. Ja. Og jeg visste jo at det her, jeg må gjøre det på den siste øvelsen i dag, for det er... Ja, jeg kan ikke skryte på meg for så veldig mye armstyrke. Det er jo litt sånn, i idretten jeg kommer fra, skøyter, så har det vært litt sånn ulempe egentlig å trene armer, fordi at du vil ha så lite vekt som mulig i armene, og muskler er jo det som er tungt. Og man trenger ikke noe armstyrke, så for meg så har det vært litt sånn, ja, det har vært en grunn til at jeg ikke har gjort det. Og så har det egentlig blitt sånn at det er ikke en del av det jeg gjør. Og ja, når jeg tenker styrketrening, så glemmer jeg liksom at det kan være armer også.
Og men det var jo helt... Det, ja. Hun der Madeleine da, som vant øvelsen, fy søren, for at det er en ting av armstyrke, men jeg følte jeg gikk med på en sånn grepstyrke. Og jeg hadde jo æren av å bli banket opp av Madeleine på noen sånn judo-greier der. Og så, fy flate og sterk den dame er i grepet. Altså, det, du vil ikke tro, for hun sa det jo etterpå, at liksom, i judo så drar de i drakta, så de blir så innmari sterke i klypa. Ja. Så hun kunne stått der i evighet. Altså, hun er altså så sterk i klypa. Altså, sånn. For jeg trener ikke noe styrke, men jeg driver jo med langrenn, altså, å hakke mer styrkebasert på armene enn det skøyteløpet er. Men jeg hadde ikke sjans. Altså, jeg var sånn, de der små eksemfingrene mine, jeg har null liksom nada krefter i dem. Liksom. Det er bare å dra hjem, ta en svømmetur. Dette går ikke.
Ja. Nei, men det er jo grepstyrke, armstyrke. Det for meg er det samme greia det. Altså.
Ja, det er ikke lår. Men, og så er det siste øvelsen. Det er ikke lår. Siste øvelsen som var hva slags gymøvelse av noe slag? Opp og ned og over? Og...
Ja, den var ganske kul. Den heter Kronidioten, var opp og over, over den stanga og under den stanga. Jeg synes det var slitsomt, ass. Jeg hadde litt vondt I ryggen den dagen, så jeg hadde egentlig mer enn nok med å komme meg under uten å stryke meg, men det var slitsomt. 7 minutter. Ja. Det var liksom, ja, ah, ok. Ja, det føltes veldig greit I 2, og så var det drita vondt I 5. Jeg vet ikke hva du følte, Ida.
Jeg følte litt det samme. Det var veldig lenge. Og så det noe med det å på en måte opp og ned veldig altså ja, å reise seg opp og bøye seg ned mange ganger I løpet av såpass lang tid da. Det tungt. Det som det syntes kanskje ikke som på den videoen av meg, men ikke sant? Det starter med at du skal over og så slutter du med at du skal under på en lengde, og det vil si at neste lengde, da skal du først under og så skal du avslutte over og hver gang jeg kom på den siden hvor jeg avslutta under og så gikk over streken, så tenkte jeg at nå skal jeg over på neste ikke sant, og så ble det liksom nei shit, jeg skal under ikke sant, og så var det neste og så akkurat det samme. Jeg tenkte, jeg skal over. Nei, jeg skal under. Og det var sånn jeg merket underveis at fader, kan jeg ikke bare... Jeg vet jo at jeg skal under det. Det skjer hver gang. Og det var jo litt sånn... Da var jeg sliten, ikke sant? Så det var sånn, du bare går, bare, du bare gjør. Og så skal man liksom... Ja, så skal man tenke også.
Jeg synes vi får ikke se, ikke sant? Når det sånne øvelser så får ikke de andre deltakerne se altså vi får ikke se, jeg så ikke Ida Ida så ikke meg, så vi vet jo ikke resultatet så når jeg ser så det første gang jeg ser Ida gjennomføre, men jeg synes det var jeg må være ærlig og si noe uten å tråkke på Nadia I det hele tatt, men altså hun hadde ikke kommet inn på et utested på Jessheim engang med den stilen der, altså det var
noen særegne teknikker
så, var litt sånn litt inne på skal vi danse der og så så kom jeg på at jeg drikker 5 flasker med gin og så fortsatte å danse jeg bare sånn, hva det som får
en sånn hoftbevegelse sånn, så veldig elegant ut der det sånn, ok, dette bra, nå hun I gang hun har en helt, nå hun inne I noen selskapsgreier og så, men så var det plutselig ikke som du sier plutselig var det hviterussisk vodka og liksom helt annet stil
så, men det jo litt sånn når du skal inn I en sånn øvelse du har aldri gjort det før Og så det jo litt sånn, ja, du har kanskje sett hvordan andre har gjort det tidligere, da, liksom, hva slags teknikk som funker, men liksom, jeg kjente på det at hvordan skal kroppen min på best mulig og mest mulig effektiv måte gå liksom over og under mange, mange ganger etter hverandre. Det liksom, jeg tror noen har de bevegelsene, eller ja, har litt mer sånn smidighet enn andre på akkurat sånn der. Da. Du så jo Madeleine også var jo helt rå på hvordan hun gjorde det så effektivt, ikke sant? At da kommer det mye lenger med bruk av mindre krefter.
Ja, spot on. Jeg tenkte på det samme, at Øystein, du hadde sånn at du skulle, det kan ikke være effektivt, men du har veldig mye krefter da, så det måtte gjøre at du gikk likevel, men Madeleine helt enig, hun hadde sånn, hun var glei over, liksom hun hadde en sånn der judo-greie og var over, så enormt energieffektivt ut, det
veldig smart. Jeg tenkte jo på det da, at her gjelder det å være så tett på når du skal over.
Du også synes det var bra der, Ida, ja.
Jeg synes du det, men jeg var alltid så redd for at jeg skulle liksom, hvis jeg var for tett på, at jeg skulle, jo, men jeg gikk over, hvis jeg var for tett på, så kom det bakre beinet til å liksom henge igjen. Så jeg var liksom redd for at jeg skulle
miste beinet, ja.
Henge igjen hver gang, da. Ja, ja. Eller ta en sånn piruett rundt hele.
Ja, 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 det skjønner den stilen. Men, ok, men jeg synes jo det var greit, og så ender jo dette her da med det som etter hvert du ble litt, fikk litt trening I hvert fall, Ida, denne natt-testen. For å høre, for dette konseptet, det fremstår altså så innmari spennende for oss fotfolk som bare ser dette på TV. Hvordan det å stå der?
Akkurat natt-test, det fikk jeg jo prøvd et par ganger. Det ble tre ganger så jeg fikk jo prøvd både reaksjon og den balanseøvelsen jeg hadde jo veldig, altså jeg hadde ikke lyst til å komme i nattest, men jeg har sett det på TV og synes at det har sett så kult ut, de øvelsene. Så det var litt sånn der, da jeg først måtte i nattest, da var jeg litt sånn at dette jo dødskult å prøve ut. Og det var noe med den, den stemningen som var i det, det, ja, hva skal du kalle det, huset, jeg vet ikke helt hva det var. Det,
det var noe innpå et sånt der, jeg prøvde å forklare det her en tidligere episode, men jeg lurer på om det var, jeg sa at det var inne i en botanisk hage, men jeg vet ikke om det
stemmer. Ja, jeg lurer på om det var det, og så var det en sånn, hel, bare helt sånn rundt hus, litt sånn... Veldig sånn høytidlig sted og stemning, følte jeg. Og jeg husker den første gangen jeg kom inn der, at jeg følte bare sånn, det her så rart. Fordi at det så trykk av stemning, og så står det bare en sånn der balansegreie som du skal stå på. Midt på der, og det liksom, det det som viktig. I livet akkurat nå liksom da, er å få til det på den lille dingsen som på midten i det, det rare rommet. Nei, det var helt sånn veldig merkelig, det ble veldig sånn blanding av at det var viktig og at det var liksom tullete lek da.
Ja. Ja, Nadia lo jo litt rann, husker jeg. Hun var jo helt, hun var fortsatt drittings etter den der over og under øvelsen, vet du, så hun var fortsatt, ja. Hun var liksom på narspill hun da, men det var jo, hun fjasa fælt, husker jeg, selv om hun var veldig på, men sånn liksom når, når lufta går ut, så blir man veldig mye lettere, det bare, det jo bare fjas. Ja. Vi sa det jo mange ganger også.
Hun fikk jo litt dårlig samvittighet, tror jeg også, etter den første, for den første runda vant jo hun. Og da fikk hun en sånn utbrudd hvor hun begynte å le sånn helt hysterisk i noen sekunder. Og så var jeg litt sånn, hva skjedde der? og så gikk det litt, litt tid etter at Aksel hadde kommet og ja, sagt at da var det 1-0 til Nadia, og så kom hun bort til meg og sa bare, du, sorry, det var ikke meningen, det var liksom bare stemningen som...
Er så absurd.
Som... tok henne. Ja, men det jo litt av det. Det så absurd, da. Det så viktig, og så det så intenst, og de rørene. Du blir jo helt gæren av å stirre på dem, og det tar så lang tid før det skjer noe. Så, nei, det var intenst.
Ja, ja det var intenst, altså. Men ja, vi hadde jo, mange gode samtalere i dag. Jeg vet ikke om folk har fått med seg, men du nevner jo litt randet i den der... i den der videoen din da. Jeg elsker de videoene forresten, de der portrettene. Jeg synes de nydelige. Men jeg synes at hvis det greit for deg at vi kunne prate litt om det, for at jeg tror mange kan kjenne seg litt igjen i det der. Du sier vel at du følte deg litt utenfor på skolen gjennom at du valgte å gjøre noe som ikke alle de andre holdt på med. Og det tror jeg mange andre kan på en måte kjenne seg igjen i, at det lett at man i dagens samfunn, hvis man ikke gjør det som majoriteten gjør, så man litt annerledes, og så føler man seg litt utenfor. Hvilke følelser hadde du rundt det?
Jeg tenker at man snakker jo ofte om at man vil ikke si at man offrer noe. Og det tenker jeg at jeg for så vidt enig, fordi at det litt sånn at uansett hva du vil i livet, så kan du ikke velge alt. Det det med bevissthet på hva du ønsker å gjøre, og da hva du velger bort. Og for meg så var det aldri noe tvil i den perioden på at det var skøyter jeg ville drive med. Det var det jeg ville satse på, og jeg kom også ganske tidlig inn på landslaget. Da var jeg 17 år og gikk vel i andre klasse på videregående. Det ble jo veldig mye mer reising og mye borte fra skolen, og jeg merket at jeg hang litt etter på det sosiale. Det var ikke sånn at jeg ikke hadde noen venner, men jeg merket sånn i friminuttene at her skjer det ting som ikke jeg med på. Og at jeg kanskje ikke ble like sånn inkludert da, av naturlige grunner, for jeg var jo ikke til stede da det skjedde ting. Og det kjente jeg på da jeg var på skolen. Og det var også litt sånn det var lite kjipt, för jag kände att jag vill ju vara med där också. Samtidigt så visste jag att jag kan inte få bägge delar, så det här är en prioritering jag måste göra, men det är lite sån då må du också, liksom det är inte så att du bara skipper skolan. Man ska vara på skolan en x antal timmar varje dag, och då blev på något sätt det en sån det är något jag måste göra för att komma mig igenom skolan. Och göra det bästa jag kan med det, och så bruka de närmaste vänner jag har då liksom.
Men följde du att du då inte fick accept för valget, alltså i miljö, skolmiljö?
Nej, det handlar inte om det, förlåt, för att det var inte sånt att ikke sant? De allra närmaste vännerna mina, de var ju där uansett. Det är ju snack om ja, 2-3 stycken kanske. Men på ungdomsskolan och vidaregående så är det ju lite som att det är större gänger, i hvert fall var det där i Asker där jag kommer ifrån. Och det var heller de ja, det är dumt att kalla det gänger då, men de grupperna som blev väldigt sån tätt och lite vanskligt att komma in i, så jag var alltid den som hade liksom ja en vän där, en vän där, en vän där, men jag var inte en del av någon grupper. Och så jag tror inte att det är nödvändigtvis så att folk som gick på skolan vet att jag kände det sån. För det är inte så att jag liksom har varit sån uppenbart utanför. Men jag har alltid känt på det att jag har inte varit helt i någon grupper då. Jag har liksom varit lite här och lite där med vänner på något sätt.
Tror du att det för det är lite det existerar kanske en sån stereotypi i vart fall för oss som bor på Östlandet om att på västkanten Asker är ju på något en del av västkanten där på något resursstarka människor som bor där att det är mer sån den type kultur där än det är på för exempel där jag kommer ifrån då på Skedsmokorset eller på Lillehammer där Øystein bor att tror du att det ville varit enklare för dig och varit tagit i valden gjort hvis du hade vuxit upp låt oss säga för exempel på Lillehammer?
Det kan det vara. Nå har ju jag alltså nu har jag upplevt något annat så att det är liksom vanskligt att relatera till något annat sånt sett men det kan gott hända att i lite sån side kallade mindre miljöer då så är det kanske lite mer sån ja, kanske mer öppenhet för att folk tar olika val i livet och går olika vägar men fortsatt kan hänga samman och ha det kul samman för det är ju mer vad ska jag säga press kall det lite sån klespress eller lite sånting på de ja kall det västkanten det kan vara men ja
hvis du ser tillbaka på den tiden av de prioriteringen du gjorde då ser du da på de valgene du gjorde som modig, eller angrer du på at du valgte som du gjorde?
Jeg har aldri angret på det. Og det tenker jeg, ja, kanskje det var modig, for det var jo tider hvor jeg hadde lyst til å gjøre noe annet, men jeg var på en måte sta på det, at jeg har valgt skøyter og de valgene jeg tar er liksom det er en grunn til det da. Og så kom det jo en tid etter videregående hvor det er litt mer sånn at da er ikke skolen så alt oppslukende. Og da er det litt sånn at da har du gjerne med deg de som har vært aller nærmest. Men så er man ikke så tett på og på en måte ja bli pressa in eller bli satt i situationer hvor man ikke er mest komfortabel i da. Så det er litt sånn som det gikk seg jo veldig til.
jeg jo helt overbevist om at den problematikken og den tematikken og den konteksten som du snakker om mange som kan kjenne seg igjen I, om det I ungdomstida, eller jeg tror det sånn I voksen alder også. Hvilke råd har du til de som på en måte står I det egentlig veivalget, da, selv om de kanskje ikke nødvendigvis erkjenner at det et valg da, I dag, og hva kan du si til de folka som rundt da? Har du noen tips eller råd eller erfaringer å dele til de som eventuelt står I samme sko som du har gjort?
Jeg tenker det aller viktigste å være bevisst på hva man vil gjøre, og være bevisst på at du kan ikke velge alt. Jeg tror det litt sånn I den perioden der, da, de ungdomsårene, at du blir liksom dratt I ulike retninger. Folk vil ha deg med på det, eller folk vil ha deg med på det, men hva det du egentlig vil selv da? Og det å vite at det for å få til noe som du vil, så må du gjøre noen prioriteringer. Og det vil være verdt det, så lenge du står I det du liker og det du på en måte vil da. Om det handler om å satse I idrett eller gjøre noe helt annet. Kanskje det å få best mulig karakterer på skolen og på en måte være 100% I det. Da det jo det som riktig. Men det litt det å være bevisst på hva man vil og så da stå I de tingene som kanskje man ikke, som man må igjennom da, selv om ikke det det kuleste.
Du sa noe smart der, for det gjelder ikke bare for unge folk. Altså. Du kan ikke velge alt. Og det er så banalt. Da. Men jeg vet ikke om du har hørt om en fyr som heter Ryan Holiday. Han har skrevet en ganske bra bok som heter Ego is the Enemy. Og den gikk veldig, veldig, veldig kort I trekk. Så handler den om det at vi mennesker I verden, Øystein jo rød litt inn på det I sin bok, men det mye skinnende objekter rundt oss hele tiden som fanger oppmerksomheten vår. Vi har lyst på den bilen, eller vi har lyst på forgjengelige ting. Da, ting som, hvis vi kjenner dypt etter inni oss, vil vi egentlig være med den gjengen som drar ut og drikker på natt til 1. mai? En liten del av deg vil I et litt sekund, kanskje hadde vært gøy å være på innsiden der, liksom. Men når du kjente etter, altså, nei, du kunne ikke være med på det. Fordi du skulle bli best I landet, og kanskje ideelt sett best I verden på skøyter. Da. Og da måtte man ta noen valg. Og det tror jeg alt for få, for meg, jeg har jo holdt på sånn, jeg har shoppet alt for mye, ikke sant? Da blir man ikke, vet ikke hvor mange Norgesmestertitler du har, ja, men det I hvert fall flere enn jeg klarer å huske. Det blir aldri jeg da, for man shopper for mye rundt da, man glemmer at man kan ikke velge alt. Og det en viktig ting å huske, altså.
Ja, så et annet viktig moment her som...
Bitt litt av mye, versus mye av bitt litt.
Ja, altså, absolutt. Absolutt. Og jeg tenker også at det veldig viktig her for folk også å få med seg det at hva andre syns om en. Selvfølgelig vi opptatt av at andre skal synes at vi ordentlige folk. Men det aller viktigste hva vi syns om oss selv. Og hvordan vi selv faktisk opptrer, og så hvis vi da skal på en måte overlate veldig mye av egen selvfølelse til andres oppfatning av oss, så gjør vi oss selv veldig sårbare for hva hvis de rundt oss ikke har tid, eller ikke gidder å bry seg, eller rasshøl. Og jeg tror det mange som løper der, da, og på en måte sånn at du gjør deg selv veldig sårbar. Jeg sier ikke at vi ikke avhengig av relasjoner rundt oss, men jeg sier at du må stå trygt I egen sko. Akkurat som du sier, da, stå trygt I de valgene som du faktisk tar, basert på de tingene du mener det viktigste. For da mener jeg at man på vei til å flytte fjellet. Du sendte jo meg en melding. Du har da lest boka mi, det synes jeg veldig hyggelig. Veldig hyggelig at du synes den var gøy å lese. Men så sendte du en liten historie der sånn, I forhold til dette med, og jeg jo veldig for at folk skal lage en god dag, og gjøre en positiv forskjell, og jeg vet det høres flåst ut, men jeg synes det dritt gøy. Og så sendte du meg melding om en historie om noen bananer, og den historien den har jeg delt med Hanso. Altså, han gledet seg så mye, han nevnte den I forrige uke.
Ja, jeg synes det var så bra.
Men kan ikke du ta den historien, Ida, for den liksom... Jeg mener den historien for det første så mener jeg drit god verdibasert, men for det andre så synes jeg den på en fantastisk måte illustrerer at det å få til noe rått, eller det å føle seg helt konge, ikke handler om å gjøre noe grandios hele tiden, men at det handler om å på en måte, gjøre noe verdibasert. Nå har jeg liksom spilt opp, så nå gleder folk seg til å høre historien om Ida og bananene.
Ja, det veldig bra, Øystein. Nå må jeg jobbe med formuleringen her, men jeg leste jo boka di og tenkte, altså den fikk meg til å reflektere på egentlig mange ting, men jeg tenkte på det med hva er det som får meg til å føle meg konge i på en måte de små tingene da, for at akkurat nå så det ikke noe som jeg ser, som jeg sitter ikke her og redder verden på en måte, så det mer de små tingene. Og da tenkte jeg på det med bananen, fordi at jeg leste et sted, lurer på om det var Spis opp maten på Instagram, som fortalte at når folk handler bananer, så drar de av antall bananer som de ønsker, og da blir det gjerne liggende igjen en eller kanskje to bananer, ikke sant? Mm. Og de det ingen som tar, fordi at det mest praktiske jo bare å ta alltid en klasse, ikke sant? Men det de som gjerne blir kastet, fordi at det de som ligger lengst, fordi at ingen vil ha de. Og da jeg leste det, så tenkte jeg sånn, jøss, jeg må bli den som tar de single bananene. Og på en måte, om så bare litt lite redning av det matsvinnet der, så skal jeg ta den. Og hvis jeg kan si det her til folk, sånn at flere gjør det, da kan det hende at, vi slipper det problemet. Og det her jo en veldig liten greie, ikke sant? Men da jeg startet å gjøre det, så kjente jeg også at jeg ble mer bevisst på andre ting også. Altså, hva annet handlet jeg? Handlet jeg det jeg trengte? Handlet jeg alt for mye? Jeg kunne handle for mye, og sånn at kjøleskapet fyltes, og så ble ting stående for lenge, da, ikke sant? Så man måtte kaste den maten. Så det har på en måte fått meg inn på en sånn mer bevisstgjøring, av ja, det å kaste mindre mat da. Og jeg tenker at det jeg føler meg jo kjempebra når jeg gjør det, og det sier noe om hvor på en måte ja, jeg har så troa på at hvis alle gjør litt da, så vil det gjøre en veldig stor forskjell i det store bildet, for det ikke sånn at jeg sitter her og tenker at jeg redder verden med å ta single bananer. Det ikke det. Men hvis alle kan gjøre litt, da, og bli mer bevisst på de små valgene som kan ha veldig mye å si i det store bildet, så jo det noe som føles veldig godt.
Altså, jeg digger det. Jeg mener, jeg digger det. Og etter at du sendte meg den meldingen, så jeg har begynt å kjøpe singlebanene selv, og jeg håper helt alvorlig at folk hører og tenker sånn, det der kan jeg også gjøre. Jeg ble så inspirert av den der bananhistorien, og der, igjen, tilbake til det å lykkes, det handler ikke om å være best, altså, det handler bare om å være seg selv på sitt beste, og da, hvorfor i all verden skal jeg ikke ta de singlebananene? Ja. Altså, det jo helt uproblematisk, men når du sendte meg den, så måtte jeg liksom ta en sånn, er jeg han fyren som tar singlebananer i utgangspunktet, eller tar jeg de klasene? Er jeg han fyren som tar klasene? Og noen ganger så tar jeg av stort sett to, da. Jeg er veldig kjent, jeg tar av en, men jeg kan ta av to bananer, legge til siden. Jeg digger det.
Ja, og så føler jeg også, for jeg tenkte litt sånn, skal jeg dele det her? For at folk kommer til å bare synes det dølt, ikke sant? At her sitter jeg og snakker om å redde verden med singlebananer, men så tenkte jeg sånn, Søren, det var akkurat det Øystein skrev i boka si, de små tingene som jeg husker ikke om du skrev det, da, men som kan gjøre en stor forskjell. Det
Hva er en stor
forskjell? Det jo viktig, da.
Ja, og hva en stor forskjell? Det jo summen av de små valgene man tar hver eneste dag. Da. Så jeg har jo også elsket disse dager. Jeg også hadde snakket på telefonen og alle disse ordene, så det bare, jeg elsker det. Dette for det er så lite, så banalt og på et vis så absurd, men så utrolig beskrivende og treffende for hva det det handler om, da, om å lage gode dager. Så det
Vet du hva? Ja. Vi lager en ekstra konkurranse nå. Det blir ekstra konkurranse på 100% briller neste uke, så deler vi ut en bananbrille til de som går inn og kjøper en handlekurv med single bananer. Altså du må ta de single bananene. Du skal ha en klasse, men du tar de single. Så tar du 10 single bananer, og så blir det en bananbrille. Den skal stå på innsida, og jeg vet jo at du bruker 100% du, Ida, så det liksom det å gå 100% inn for å redde verden. På små ting. Men det helt perfekt. Det helt konge.
Ja. Det hadde vært en ære å ha deg på besøk, Ida. Så håper vi at du vil komme igjen.
Det har vært veldig hyggelig å være innom. Jeg følger jo med.
Nå, nå blir det ingen single bananer igjen.
Nå det klassene som skal få det. Ok, folkens, vi snakkes da. Vi kjører videre. Hoi, hoi.
God bedring, Hansson. God bedring. What a wonderful
world. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.